Nedēļas sākumā Breta Kavano apstiprināšana ietekmīgajā augstākās tiesneša amatā vēl nebija garantēta. Vairākiem senatoriem šauboties par savu izvēli tieši izskanējušo apsūdzību dēļ. Par mēģinājumu izvarot vai nepiedienīgu seksuālu uzvedību Kavano bija apsūdzējušas trīs sievietes, no kurām viena pat sniedz liecības ASV senātā. Lai arī Kavano vaina oficiāli tā arī nav pierādīta, gan opozīcijā esošie demokrāti, gan arī vairāki republikāņi sākotnēji norādīja uz kaitējumu, kas ir nodarīts pretendenta reputācijai.
On this vote, the ayes are 50, the nays are 48, the nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland.
Taču par spīti šīm šaubām un pēdējā brīža lēmumiem, Kavano kandidatūra tomēr tika apstiprināta un ar 50 balsīm par un 48 pret, Kavano ievēlēšana tagad ir kļuvusi par vistuvāko apstiprināšanu kopš 1881. Gada. Tā jau tiek saukta par ievērojumu prezidenta Donalda Trumpa uzvaru, jo faktiski Republikāņu partija tagad kontrolē gan Baltonām, gan Senātu, gan Pārstāvju palātu, gan arī augstāko tiesu. Kavano ir jau otrais Trumpa virzītais un apstiprinātais augstākās tiesas tiesnesi, pateicoties kuram tagad uz mūžu ievēlēto tiesnešu politiskie uzskati ir noslēgušies par labi. Proti stingri konservatīvo bloku tagad pārstāv 5 tiesneši, kamēr 4 ir iecēluši demokrātu prezidenti. Breta Kavano apstiprināšana senātā pavadīja arī vairākas protesta akcijas, kurās visskaļākos iebildumus paudušas sieviešu tiesību aizstāvības grupas. Taču ASV prezidents Donalds Trumps intervijā televīzijas sabiedrībai Fox News norādījis, ka protesti ir bijuši salīdzinoši mazi un Kavano kandidatūras atsaukšana demokrātu izvērstās kampaņas dēļ būtu bijusi negodīga.
Es esmu patīkami satraukts. Protestētāja grupa pārstāv ļoti nelielu sabiedrības daļu. Ir lieliski redzēt, kas notiek mūsu valstī, un mums tagad ir lielisks augstākās tiesas tiesnesis. Kavano kandidatūras atsaukšana nebūtu godīga. Viņš ir ļoti augsti cienīts cilvēks, un tas, ko bija izvērsuši demokrāti, ir apkaunojums. Apsūdzības tika izrautas no gaisa un nekādu pierādījumu nav. Viņš būs fenomenāls augstākās tiesas tiesnesis, un man bija gods viņu izvirzīt. Daudzi cilvēki man teica, ja tu viņu nomainīsi, tu nekad nedabūsi viņa vietā kādu tikpat labu. Viņš tiešām ir neatkārtojama persona ar lielisku ģimeni, un tas būtu ļoti netaisnīgi pret viņu.
Drīz pēc balsojuma senātā Brets Kavano nodeva tiesneša zvērestu, kur pieņēma pensijā aizejošais tiesnesis Antonijs Kennedys, kura balss līdz šim ir bijusi izšķiroša daudzos strīdīgos jautājumos, piemēram par homoseksuālu personu tiesībām. Tieši Kennedy vietā tagad stāsies Kavano. Amerikāņu mediji jau ir sākuši apkopot tos strīdīgos un amerikāņu sabiedrībai tik ļoti nozīmīgos jautājumus, kuri tuvāko gadu laikā varētu tikt pārskatīti. Tā piemēram, Brets Kavano kā pārliecināts katolis varētu iestāties par ierobežojumu ieviešanu abortu veikšanai. Kavano līdzinājā darbība arī pierādot, ka jautājumos par vidas aizsardzības regulējumu šis tiesnesis vairumā gadījumā atbalsta uzņēmēja intereses nevis vidas aizsardzības aģentūras nostāju. Breta Kavano balss var būt izšķiroša arī bieži vien pretrunīgi vērtēto ieroču kontrolas likumu un noteikumu atcelšanai, jo tiesnesis savulaik izteicies, ka pētot ieroču likumu atbilstību konstitūcijai, viņš lielāku uzmanību pievēršot tekstam, vēsturei un tradīcijām, nevis valdības vēlmēm nodrošināt sabiedrisko drošību. Un vēl, Brets Kavano var spēlēt izšķirošu lomu arī īpašā prokurora Roberta Millera veiktajā izmeklēšanā par Krievijas iespējamo iejaukšanos 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanās. Proti, tieši augstākās tiesas tiesnešiem būs jāizlem, vai prezidentam Donaldam Trumpam ir iespējams izvirzīt apsūdzības, un vai viņam būs oficiāli jāsniedz liecības. Senāta noklausīšanās laikā Kavano arī nav atbildējis uz jautājumu, vai valsts prezidentam būtu iespēja sevi apžēlot. Uģis Līpiec, Latvijas Radio.